halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimcaha 12-ka bisha Febraayo sanadka 2025, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakiya Caalamkana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka hadlay dagaalka ka socda deegaanada Puntland iyo cadaadis la sheegay in dowladdu ay saarayso mucaaradka.
Sidani markii koowaad oo dowladda uu ka tagay caleema saarkiisa markii dib loo doortay in madaxweynaha intaa safray uu tagay niyad wanaag bay ka ahayd in Google la fidiyay oo la yiraahdo la isku yimaado niyad wanaag bay tahay in ololaha hadda socda oo Daacish iyo dagaal in dowladda Soomaaliya ay fidinayso gacan ay fidinayso mar walba dhaawacyadan soo qaadno rasaas ha lagu siiyo xagga ha lagu siiyo laakiin isagu wuu diidan yahay.
wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka buuraha Calmiskaad ee Puntland ayaanu idiin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. meydadka saddex Israa'iiliyiin oo la qafaashay iyo meydka qof afaraad oo aan la aqoonsan ayaa Khamiistii dib loogu celiyay Israa'iil. Sideyntan ayaana ugu dambeysay wejigii koowaad ee xabad joojinta u dhexaysa Israa'iil iyo kooxda maleeshiyada Xamaas. boqolaal dad ayaa isugu soo baxay magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza, halkaasi oo Xamaas ay ku wareejisay hay-adda lanqeyrta cas 4 naxaash oo madow, kuwaasi oo kolonyo ay la socdeen ku qaaday una geeyey milatariga Israa'iil. dadka Israa'iiliyiinta ayaa socod ku maraayay goobo ay dadku isugu soo baxeen hareeraha waddada iyagoo sita calanka Israa'iil. meydadka ayaa saacada kadib soo gaaray xarunta qaranka ee daweynta qotada dheer ee Tel Aviv si loo xaqiijiyo aqoonsigooda. meydadka la sii daayay Khamiistii shalay waxaa ku jiray maxaabiistii ugu da'da yareyd oo ah Kafir Bibas oo 9 bilood jir ah markii la afduubayay, iyo weliba walaalkiis oo 4 sano jir ahaa Ariel Bibas. meydka hooyadood Shiri Bibas ayaa sidoo kale la rabay in la sii daayo, laakiin aroornimadii saaka waqtiga Israa'iil militariga Israa'iil waxay sheegeen in meydka haweeneyda aanu ahayn Shiri Bibas. meydka ayaana ka tirsaneyn cid loo yaqaano oo ka mid a la haystayaasha, welina lama aqoonsan sida ay ciidamadu sheegeen. qoyska Bibas waxay Xamaas ka wateen magaalada lagu magacaabo Kibbutz Nir Oktoobar 7, 2023. Xamaas waxay sheegtay in wiilasha iyo hooyadood lagu dilay duqeyn ay Israa'iil fulisay bishii Noofembar 2023. aabahood Yardan Bibas ayaa si gaaraysan loo afduubtay, wuxuuna nolol ku soo laabtay horraantii bishan. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay Khamiistii shalay in xiriirka adag ee Ukraine iyo Mareykanka uu faa'iido u leeyahay dunida oo dhan. hadalkan ayaa u muuqday iskuday uu doonayay inuu ku qaboojiyo xiisadda kala dhexaysa Washington kadib markii isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay isweydaarsadeen hadallo adag toddobaadkan, kaasoo ka dhashay dadaallo lagu soo afjaraayo dagaalada 3 sano ee Ruushka uu ka waday Ukraine. Zelensky wuxuu sheegay in Kiev ay kulan wax ku ool ah la yeelatay ergeyga Trump Keith Kellogg oo ku saabsan xaaladda goobaha dagaalka, sidii loo soo celin lahaa maxaabiista dagaalka, iyo weliba damaanad qaadka ammaan waxtar u leh Ukraine, ayuu yiri haddii dagaalka lasoo afjaro. horraantii isbuucan Zelensky wuxuu ka cawday in Ukraine aysan qayb ka ahayn wadahadallada heerka saraha ee Sacuudi Carabiya ku dhex maraya diblomaasiyiinta ugu sarreysa Mareykanka iyo Ruushka, iyagoo ka wada hadlayay qabashada wada xaajoodyo ku saabsan sidii dagaalka loo soo afjari lahaa. wuxuuna ku dooday in Trump uu ku nool yahay goob xogaha marin habaabinta ah oo Ruushka uu sameeyey. dhanka kale, Trump ayaa ku tilmaamay Zelensky keligii taliye doorasho la'aan isaga markaasi xukunka jooga, isagoo ku been abuurtay in Ukraine ay dagaal bilowday 3 sano ka hor toddobaadka soo socda, inkastoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu bilaabay dagaalka. Kilok ayaa sheegay in Kiev ay u aaday si uu u soo dhageysto aragtida Zelensky uuna dib ugu warbixin doono Trump. Maamulka Trump ayaa soo jeediyay in qayb ka mid ah xalinta dagaalka ay ku lug leedahay maalgashiga Mareykanka ee howlaha macdanta Ukraine. Mareykanku waxa uu heli doonaa macdanta dhulka naadirka ah ee ugu baahan yahay soo saarista agabka tiknoolajiyadda Mareykanka, waxaana uu dib u soo ceshan doonaa qaar ka mid ah lacagtii balaayinka dollar ee sanadada uu u diraayay Ukraine si uu la dagaalamaan ciidamada Ruushka, halka uu sidoo kale kor u qaadayo dhaqaalaha Ukraine ee dagaaladu ay halakeeyeen. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Tuulooyinka qura Daasaq iyo Dandamaale oo ay fariisimo ku lahaayeen Daacish ayaa gelinkii dambe ee shalay waxaa dagaalka foolka fool ee ku dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada ururka Daacish. Dagaalkaasi ayaa lagu soo waramayaa in Puntland ay ku dishay in ka badan 20 maleeshiyada Daacish ka tirsan, halka ciidanka Puntlandna 4 askari dagaalka ay uga dhinteen. In ku dhow 10 ay dhaawacantay, sida VOA-da uu u sheegay taliyaha ciidanka booliska Puntland, General Muumin Cabdi Shire. Dagaalkaasi ayaa waxaa hareer socday duqeymo dhanka cirka ah. Faadume Yaasiin Jaamac, wariyaha VOA-da ee Boosaaso, ayaa ku wareysatay taliyaha telefoonka satellite-ka ee turayaha loo yaqaano, isagoo ku sugan jiida hore ee dagaalka. Ugu horeyna waxay weydiisay dagaalka iyo goobaha uu ka dhacay.
Dagaalka horta wuxuu ka dhacay meesha la yaado Masaq Qura iyo Dandamaale iyo hareeraheeda. Marka wuxuu bilowday adigu gelinkii dambe ilaa 6 iyo daqiiqado ilaa iyo maqabkii 6 buu soo gaaray.
Maxaa khasaare ka dhashay?
In ujeedadii howlgalka aynu ku guuleysanay oo aan dhulka loogu talagalay la qabtay cadowgiina laga ceshaday, dhimasho badan oo ciidanku ay qateen oo ay meydadkoodii ka carareenna waa noocayna oo dhowr 20 gaaraysa waxay la tageen dabca way jiraan. Waxaa kaloo jira duqeymo qolyo ah oo shaqayn leenahay oo aadna ugu mahadcelinno ciidanka Imaaraadka ay geysteen oo iyagana barbar socotay howlgalka. Marka saasi waxa u dhaceen
Generaale, dadka dhintay oo aad sheegtay in ay yaaliin goobihii lagu dagaalamay ma Soomaali baa mise waa ajaanib?
Maanta waa jaanib aan wax Soomaaliya maana aragga sideedaba inta aan gurka ku jiray.
Dagaalku marka matuulada qura dhexdeedu ka dhacay mise Dhasaq iyo kulli dhammaantoodba dagaaladu waa ka dhaceen iyo dad damale?
Marka hore wuxuu ka bilowday hareeraha Dhasaq, buuraha labada dhinac midig iyo bilix ka xiga oo dhaadheer, halkaasaa ciidanku iska ceyrsadeen nimanka tuugada. Kabacdina dagaalka xooggiisa wuxuu ka dhacay Dandamaale oo ilaa galbalkaabkii alaabaca maqrib la isku gaaray.
Xaggee ku sugan yihiin ciidamada Puntland hadda?
Ciidamada Puntland waxay ku sugan yihiin Dandamaale madaxooda ugu horeeya, halkaas baa saldhigga ugu horeeya yahay. Marka kan
horey Maraykanku wuxuu sheegay in uu duqeyn ka geystay godka Kunle oo tuulada qura cirifka ku haya, ciidamadu ma eegeen khasaaraha halkaa ka dhashay oo ma tagteen halkaas?
Waa jira, haa, ciidamada way arkeen raadadka duqeymaha, laakiin shaqaday ku jireen beri unbaan kula galaynaa sambalka iyo cadeymaha iyo ciyaalaha halkaa ka soo bixi karaa insha allah.
Laakiin duqeymaha Imaaraadku dhulka ay ka dhaceen ciidanku waa dul tageen soo ma?
Dowladda Imaaraadka si xad-dhaafay uga shaqaynaysay howlgalka kan, waagana mahadcelinaynaa. Waxaana ugu khasaaro badnaa kii maanta ka dhacay dara madow iyo Dandamaale inta u dhaxaysa. Waxaan is leenahay weerarkii duqeyn ee ugu khasaaraha badnaa inuu halka ahaa gabagaaba anigu maana gaarin, dagaalana way jireen, laakiin qaaca iyo gubashada iyo khasaaraha meesha ka dhashay iyo cadeymaha ay noo soo direenba waxay muujinayaan meesha dhibaato weyn ka dhacday.
Marka dadka duqeynta ku dhintay oo aad sheegtay, xaggee baa iyaga meydadkoodu yaaliin?
Eriyadaasay jiraan dabcan iyagii waa eriya kaadhow oo waxay iska asturi doonaan, laakiin waan helaynaa waxyaalaha meeshaas ka dhacay.
Dhinaca Puntland maxaa soo gaaray dagaalkaas oo khasaara ah?
4 askari baa laga dhibatay, 7 qalaaqa waxay noqotay dhaawacyo.
Ma jirtaa in ciidamada ay ku soo weerareen إن دجالك قيبك هيد رجع سوسو حري قرحيو.
دجالك ما أنت كفول كفول ولكيش نوع عسانه وأنا هلاي أكتر وشبه.
كاس وحو هاي جنرال مومن عبدي شري تليها عيدن كبوليس كبونتلان وحو ورمي وريه نفاذ مياسين جامع. halkaad naga socotaana waa VOA Washington waxa magaalada Washington ku sugan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Ahmed Macalin Fiqi wasiirka oo kulan kulan magaaladan ayaa nagu soo booqday xarunta VOA wareysi dheer oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka bixiyay arrimo dhowr ah oo kaga hadlay waxaan ku wax ka weydiiyay wararka sheegaya in in markaasii dawladdu ay ra'iisul wasaarihi hore maxamed xuseen roble u diiday warqad uu ugu baahnaa si uu ugu safro dalka koonfur afrika iyo guud ahaan culaysyada ay sheeganayaan mucaaradka dawladda sidoo kale waxa uu wasiirku ka hadlay dagaalada puntland
safarkan wuxuu la xiriiray shir security council-ka golaha amniga qaramada midoobay maadaama xumin joogta ah aan joogta ahayn aan kanahay shan inta ka dawladda ku jirta Soomaaliya ka mid tahay bil kastaaba dawladda ayaa qabta shir gudoonka shirka marka hadda dawladda China ayaa haysay iyaga nacsuumay mowduuc muhiim ah oo way ku saabsanayd shaqooyin kalena waan lahayn marka inaan shirkaas ka soo qayb galno mission-keenana hawlo aan ka dhaxlahayn ergadeena joogta New Yorkna way jirtay shaqooyin aan wada wadnay oo aan booqasho ay ahayd inaan ugu nimaano iyo inaan dee dowladda Mareykanka mas-uuliyiin ka tirsan aan aragno intaba safarku waa la xiriiray
ay jirtay in maalin hore xubno mucaaradka ka tirsan ay sheegeen in laga horstaagay inay shir jaraa'id qabtaan ama kulan inay yeeshaan ra'iisul wasaarihii hore maxamed xuseen roblana waxa uu sheegay in dowladdu safar uu aadi lahaa dokumentay uga baahdeen in aanay dawladdu siinin ma waxaa jira cadaadis gaar ah oo aad saaraysaan siyaasintaad u aragtaan in aanay dawladda ku fikirayn hadda
horta waxay leedahay hadiis maalin maalmaha ka mid ah waxaan taagnayn hebel oo ma safri kartid madaxweyneyaal laba in airborka laga horistaagay baan taagnayn maantana waxaan leenahay warqadii loo baahnaana looma qorin dowladda warqadan uga baahneyn warqadiina looma qorin maaha waxaan ka horistaaga warqadiina lama qorin waa qodob shalay nimankii lahaa waxbaana loo diiday shirki ugu weynaa bay qabsadeen maalinkii ku xigtay xaggee ku qabsadeen meeshii ay lahaayeen waana lagu diiday ku qabsadeen taasi marka inay iska hadala yaryar oo iska rakhiisa inay tahay oo isan dee wax lagu goosanayo wax la rabo in lagu goosto oo lagu ceebeeyo dowladda inay tahay markii ceebka loo waayay waa iska muuqataa arinta maxamed xuseen roble ee wasaaradda hore xushmad iyo qadarin weyn baa looga hayaa runtii dee meesha uu dalka ka soo saarayna waa la ogaa nin maantay warqad loo diidana inuusan ahayn cid kasta way ogta warqadii waan haynaa 1 February buu naga soo codsaday the same day oo 1 February ah ayaan u qornay safaaradda South Africa asagii wafdi hogaaminaya warqadiina waa haynaa safaaradda South Africana way gaartay marka anigu ma ogi meel lagu diiday maxamed xuseen roblana inta hadlay anu hadda ma maqal meeluu inta ku hadlay ku yiri waxba lay diiday laakiin waan arkay war la wadwado la leeyahay maxamed xuseen roblaa diiday marka uu hadlo markaasi dowladda Soomaaliya ay jawaab ka bixin kartaa ay dhihi kartaa jawaabta ku haboon markaasaan ka bixinayna laakiin hadda hadal maxamed xuseen roble ma hayo
dowladda culaysa gudaha ka haysta ha noqoto maamul goboleedyada doorashadii mucaaradkii dhinaca kalena dibaddii culaysyaha ka imaanaya xiriirka Kenya Ethiopia ha noqoto tan Imaaraadka ha noqoto culaysyo badanaa jiro arrimaha dibadda ah dawladdu ay hadda wajahayso ma isleedahay dawladdaada laftirkeeda albaabo badan oo ka mug weyn ayay u muuqataa inay hadda furayso halkii ay iska soo xiri lahayd oo ay ku dadaali lahayd in si nabad ah ay muddo xileedkeeda ku shaqeyso
horta waa la ogyahay Soomaaliya inaysan provocation sameyn cidna raasan Ethiopia tilmaantay Ethiopia iyada dowladda Soomaaliya isku dayday intay garab marto inay ku xadgudubto madax banaanideedii taas maya haddaan dhiray kuma qaldanin ما يدي عن نرينا ويس عطي وأنا هشين هذا إثيوبيا وواسكورنا أيامها واسودنا إن كينيا أنا واحد وح بكم أوجي كينيا علاقات كان وافعية هاي وحن جو نحلي إذا ما أنت حدود اللي جيو إذا ما ذكي يسحب ديني أي صومر ما أنت يسمح بدين إنه علاقات كانوا وافعية هاي وحي على يرير ويسك جيران أو دولده دي بقول كيو بقول دولده الباب ضم بيكال هاي دل كان وسكفرنا دل كان عيد حسابي سو ما يتراهدو ما جري جرين دولة تراهدو ما يا واحد كحد قد بيسان وحاسي وحاس حدا لكن دولده حاجوك تلا هاي سه أذر نجوك حدود هذا كوي كو ما يشاء هذا كوي كو نجوك مرك تاس هو كي ما نيسا نين إسكبر تيين وإسكا تفقصدو عمها ميلها كجشدو مرك اللي يراد نجوك حوغا إنو اللي يهب حيث وحان اسبدالي ويسكا دعي كرتا لكن هدد دولده رنتي إن عليس وينو أنك وجهينو كينا مجرتو عليس وثوبي إنك إذا أنك وجهينينا مجرتو إن لكن وحانو تاقنا مسلا حبدا الصومالي عدي إيا مدح بناني الصومالي صوفر قشت إنا قعان تقولو فن وأو تاقنا هاي تاس مارك تي مجاملة كقلمينو دولة ماسيت كقلمينو وحاوي حد قدب عندنا كأقبل مينو dalka Soomaaliya dal xor weeye waana soo aha runtii waana ku noo soo caana maalna dalka Soomaaliya way taasi aamisan yihiin arinta gudaha ayaa iska sii jiitamaysa waana soo jiitamaysay iyada naftirkeedu fowdadii dad badan oo ku soo barbaaray maamulo fowdadii ku dhismay een dadan yacle dhig jirin waxyaalo badan oo iska jireen laakiin hadda dawladdu waxay u taagan tahay slogankeedan aha Soomaaliya heshiisa dunidina heshiisla cidii da marka ayuu in heshiisna la noqoto annaguna ka daba orod ma jiro een Soomaali heshiis qof gidiidana iyadana de Soomaali waligeed waa heshiin doonta waa daba soconayna waana runtii waad ogeyd ciidani markii koowaad oo dawladda uu ka tagay calaamada saarkiisa markii dib loo doortay in madaxweynaha inta safray uu tagay niyad wanaag bay ka ahayd in Google la fidiyay oo la yiraahdo la isku yimaado niyad wanaag bay tahay in ololaha hadda socda oo Daacish iyo dagaalka in dawladda Soomaaliya ay fidinayso gacan ay fidinaysa mar walba dhaawacyadan soo qaad rasaas lagu sii xagga halku siiyo laakiin isagu diidan yahay waan arkay wasiirro maamulka ka tirsan oo hadba inta media soo istaaga markay Daacish meel yar ka qabsadaan ba dawladda Soomaaliya dhaleeceynaya sidii dawladda Soomaaliya Daacish waan arkay een waxaas ma jiraan dadkana in la marin habaabimaa dawladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in dagaalkaas ay kala qayb gasho laakiin albaab ay ka soo gasho weylada cidii haya haysa ama oday ha noqdo ama siyaasiyiin ha noqdo ama shacabka Puntland ha noqdo ama dadka Soomaaliyeed guud ahaan tood culimadu waxa ahaadaan waan arkaa xitaa culimo noocaas oo kale ku jirta dawladda Soomaaliyeed yar waxay u tahay inay ka qayb gasho laakiin space xoog kuma soo gali karte waa in maamulka meeshii jiraahi uu raali ka yahay
ma ka shaqeeyeen ina booska heshaa
waa laga shaqeeyay madaxweynuhu waa ka shaqeeyay si la yaqaan uga shaqeeyay cadeeyman waan
kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah Axmed Macallin Fiqi dhageystayaal wareysigiisa oo dheer oo maqal iyo muqaal ah waxaad ka dhageysan doontaan kuna daawan doontaan idaacadaheena soo socda iyo barnaamijka qubanaha VOA ee maalinta Axad ah wanaagsan marwaad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka waxaa London ka soo diray wariyaha Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba boqortooyada Bahrain waxa ay marti gelinaysaa shirka wadatashiga islaamka dhexdiisa oo bilowday arbacadii shalay halku dhiga kulankan ayay Bahrain ugu yeedhay hal qaran hal aayaha la wadaago si kale hadii loo dhigo is soo dhawaanshaha muslimiinta barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa siyaasadda ay labada dhinac ku kala duwan yihiin kulankan ayaa sida dawladda Bahrain sheegtay lagaga jawaabay baaq uu soo saaray imaamka iyo madaxa jaamacadda Al-Azhar mar uu kulan hore ka dhacay dalka Bahrain sanadkii 2022kii dadka ka faalooda arrimaha wadamada carabta ayaa iminkaba kabiyadiiday in ay qaadato ku dhawaad 3 sanadood baaqa uu soo saaray sheekhu imaamka ayaa soo jeediyey in wadamada muslimiintu meel uga soo wada jeestaan carqaladaha hortaagan ummadda muslimiinta iyadoo ay kasoo qayb galeen kulankan in ka badan 400 oo isugu jira culimo oo diin hoggaamiyeyaal mas-uuliyiin islaami ah indheergarad iyo mufakiriin. Wadahadalku wuxuu ujeedkiisa ugu weyn yahay in la aasaaso madal lagu daahfurayo wadooyin cusub oo islaami ah, laguna dadaalayo sidii loo mideyn lahaa ummadda muslimiinta ah iyo adkeynta mowqifkooda ku aadan wax ka qabashada caqabadaha la wadaago. haddaba maxaa iminka keenay in kulan noocan oo kale ah la qabto? su-aashaasi ayaan weydiiyey Xasan Albasri oo cilmi baare ka ah jaamacadda Axqaaf oo ku taala dalka Yemen.
Ustaad Cabdixaafido, waxaan isleeyahay kulankan ka dhacaya Baxrein oo soo qabanqaabiyey boqorka Baxrein islamarkaana farsamadiisa oo lahaa madaxa jaamacadda Azhar Doctor Axmed Dayib, waxaa xilligan kusoo beegay sida lagu sheegay hordhaca khudbadda xaaladda Bariga Dhexe iyo guud ahaan xaaladda muslimiinta oo galay challenge cusub oo duruufo cusub ay ku soo waajahan yihiin. dabcan kulankan waa kulan diini, wuxuu kulli faaqsan yahay kulamadii siyaasadda ee dhowaanahan madaxda carabta ay yeelanayeen oo qadiyadda Falastiin ay hal kelmad oo midaysan ay ka qaalteen. marka waxaa la oran karaa sida siyaasiyiintu ay ula safteen Gaza ayay culimada madaxdooda oo kala duwan oo markaa shiica iyo sunni leh iyo madaahib kalaba waxay isku dayayaan inay marka ay mideeyaan kelmadooda ku aadan in ummadda islaamku ay tahay ummad mid ah, halku dhiga shirkun wuxuu yahay ummatun waaxida wa masiirun mushtarak, hal ummad iyo aayaha oo la wadaago ma ahayn in la kala qoqobnaado. marka waa shir ku soo aaday arrinta ka cul cusub caalamka gaar ahaan Bariga Dhexe.
qodobada kale ee kulankan lagu doonayo in laga wada xaajoodo waxaa ka mid ah sidii looga gudbi lahaa halkudhigyada bulshooyinka la isugu soo dhaweeyo oo keliya, xoogana la saaro kobcinta fahamka dhabta ah iyo dhidibada, in loo taago hab wada hadal oo cilmiyeed oo joogto ah oo ka dhexdhaca caalamka muslimiinta. waxaa kale oo xoogga lagu saarayaa in la xuso waxyaabaha ay muslimiintu isku waafaqsan tahay guud ahaan caalamka, lana xaqiijiyo isfaham togan. haddaba suurtagal ma tahay in kulan soconaya laba maalmood lagu gaaro ujeedooyinka laga leeyahay wadamada muslimiinta ah se arrimahan laga xaajoonayo isku mowqif siyaasadda ahaan ma ka taagan yihiin? waa kan mar kale Xasan Al.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. markana qodobada wararka caalamka ugu waaweyn haddii aanu idin dul marno, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay Khamiistii in xiriirka adag ee Ukraine iyo Mareykanka uu faa'iido u leeyahay dunida oo dhan. hadalkan wuxuu u muuqday isku day lagu qaboojinayo xiisadda kala dhexaysa Washington kadib markii isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay isweydaarsadeen hadallo ad adag toddobaadkan, kuwaasoo ka dhashay dadaalada lagu soo afjaraayo dagaalka saddexda sano ee Ruushku uu ka waday Ukraine. Zelenski wuxuu sheegay in Kiev ay kulan wax ku ool ah la yeelatay ergeyga Trump Keith Kellogg oo ku saabsan xaaladda goobaha dagaalka, sidii loo soo celin lahaa maxaabiista dagaalka iyo weliba damaanad qaadka ammaan oo waxtar u leh Ukraine haddii dagaalka lasoo afjaro. meydadka saddex Israa'iiliyiin oo la qafaashay iyo weliba meydka qof afaraad oo aan la aqoonsan ayaa Khamiistii dib loogu celiyay Israa'iil. siideyntan ayaana ugu dambeysay wejiga koowaad ee xabad joojinta u dhexaysa Israa'iil iyo kooxda maleeshiyada Xamaas. boqolaal dad ayaa isugu soo baxay magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza, halkaasi oo Xamaas ay ku wareejisay hay-adda laanqeyrta cas 4-6 oo madow, kuwaasi oo kolonyo ay la socdeen u qaadeen una geeyeen Israa'iil. markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaayo dhinacii heesaha.
Hello!
codka bashiir cali xuseen waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aruurnimintan mar kale hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo
nabadgelyo